Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Νίκο Ψωμιάδη να ρυθμίζει τους ήχους, την Μαριλένα Κουσούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, είπαμε, με ψηφιακές Κυριακές. Αυτά θα τα κάνουμε εμείς, σας είπαμε. Εγώ στο μικρόφωνο, ο Νίκος στους ήχους, η Μαριλένα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εσείς τι θα κάνετε? Εσείς θα μπείτε στο Facebook και θα μπείτε στην ομάδα μας τις ψηφιακές Κυριακές. Έτσι ακριβώς θα το ψάξετε. Ψηφιακές Κυριακές, ελληνικά. Τώρα το Facebook καταλαβαίνει και ελληνικά. Δεν είναι σαν τότε παλιά που είχαμε μπει εμείς οι πρώτοι μέσα και μόνο λατινικά γράμματα μπορούσαμε να γράψουμε, γιατί τα άλλα δεν τα καταλάβαινε καθόλου. Τώρα καταλαβαίνει και ελληνικά. Για να μπείτε στην ομάδα, καλό θα είναι να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης. Ποιοι είναι οι όροι χρήσης? Δεν είναι τίποτα δύσκολο, σας πω έτσι να τους θυμάστε. Είναι ότι είμαστε κόσμοι, έτσι. Σας θέλω πάρα πολύ κόσμιους. Και επίσης ότι δεν κάνουμε αναρτήσεις που δεν έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, τα social media. Δεν βάζουμε τραγουδάκια δηλαδή στην ομάδα, όχι. Και αναρτάτε λοιπόν την καλημέρα σας, βλέπετε τι έχω βάλει και εγώ, αλλά βάζετε και τα δικά σας, οτιδήποτε είπαμε έχει σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία. Find me, no, just how low, 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 low.
bad thing and I feel like crying. I feel like crying.
Πρώτος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσαντίλας, ο οποίος τον έχουμε φιλοξενήσει ήδη εδώ αυτή τη σεζόν ως ιδρυτή και γενικό διευθυντή του Πάλο Services. Σήμερα όμως είναι κοντά μας με μια άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΣΕΚΕ, ο οποίος, μάλλον δεν το είπα σωστά, ΣΕΚΕ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας. Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, Βάλια, τι κάνεις?
Εγώ μια χαρά, εσείς όμως πήγατε στη Βαρκελόνη και είσαι μαζί μας σήμερα για να μας δώσεις το ρεπορτάζ από το Mobile World Congress του 2022.
Τέλεια. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία στη Βαρκελόνη. Η αποστολή είχε μεγάλη συμμετοχή.
Ένατη χρονιά φέτος, έτσι, για την Ελλάδα.
Ένατη χρονιά, συνεχή, έτσι, από το 2013. Κάθε χρόνο ο ΣΕΚΕ οργανώνει αυτή την, συντονίζει και οργανώνει αυτή την εθνική αποστολή. Φέτος ήταν άλλη μια περίεργη χρονιά, ας το πούμε, ήταν η μετά πανδημίας εποχή. Είναι η πρώτη ουσιαστικά μετά από 2 χρόνια έτσι, έκθεση που γίνεται, μεγάλη έκθεση, με τα προβλήματα που μπορεί να έχει. Φανταστείτε ότι τον Ιανουάριο ακόμα δεν είχε οριστικοποιηθεί ότι θα γίνει η έκθεση, γιατί δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα εξελισσόταν η πανδημία. Ναι. Όμως η έκθεση πήγε πολύ καλά, έτσι μετά από 2 χρόνια υποτονικής κατάστασης. Η αγορά, το παγκόσμιο οικοσύστημα ήθελε και θέλει τις διαζώσεις εκθέσεις. Ωραία είναι τα ηλεκτρονικά, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάντα καλύτερες. Οπότε είχε πολύ μεγάλη επιτυχία με δεδομένη αυτή την κατάσταση. Είχε πάνω από 60.000 επισκέπτες και εδώ μιλάμε επισκέπτες οι οποίοι είναι επιχειρήσεις και άνθρωποι, στελέχοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις. Δεν έχει ιδιώτες δηλαδή.
Ναι, γιατί έχει και πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο, έτσι.
Είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο. Φανταστείτε το ένα εισιτήριο για να μπεις όλες τις μέρες της έκθεσης που κράτησε 4 μέρες, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, έφτανε περίπου στα 1.000 ευρώ.
Ναι.
Οπότε πράγματι
ναι,
μόνο...
δεν είναι για τον απλό κόσμο.
Ακριβώς. Οπότε οι 60.000 λοιπόν συμμετοχές είναι ένα μεγάλο νούμερο. Πρέπει να πούμε ότι οι συμμετοχές είναι από όλη την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο. Είδαμε λοιπόν εθνικά περίπτερα από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε μεγάλα περίπτερα από περιφερειακές χώρες, όπως είναι το Ισραήλ, η Τουρκία και ακόμα τα Ηνωμένα Εμιράτα. Επίσης είδαμε και αρκετά περίπτερα από Ασία, που η Ασία ξέρουμε ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Mobile World γενικώς. Οπότε είδαμε και εθνικά περίπτερα από Ινδία, Κίνα, Κορέα, που είχε πολύ μεγάλο περίπτερο. Οπότε γενικώς υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή σχεδόν από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, έτσι, να τις πάρουμε μία-μία. Αυτό το Metaverse το είδατε στην έκθεση?
Το Meta.
Όχι, γενικώς... όχι τη Meta την εταιρεία. Αν είδατε το Metaverse, γιατί όλοι έχουν αρχίσει και μιλάνε και λένε για το Metaverse θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα κάνουμε εκείνο, θα ψωνίζουμε, θα δεν ξέρω εγώ τι, θα ταξιδεύουμε. Εσείς το είδατε στην έκθεση το Metaverse, ήταν εκεί.
Είδαμε κάποια πράγματα, όχι πολλά, γιατί η έκθεση είναι πιο πολύ επικεντρωμένη στα telecoms. Mm-hmm. Οπότε είδαμε κάποιες εφαρμογές γύρω από το Metaverse που... κυρίως στο fintech, γύρω από το financial δηλαδή sector, που γενικώς το fintech είχε ένα μεγάλο χώρο, ένα μεγάλο περίπτερο και είχε πάρα πολλές εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνολογία γύρω από το financial services, οπότε μέσα εκεί υπήρχαν και κάποια για metaverse, ναι.
Α, εντάξει, αρχίζει να υπάρχει δηλαδή, δεν είναι μόνο θρύλος.
Όχι, άλλωστε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δημοσιεύσει, όπως και η Amazon, όπως η JP Morgan, που έχει φτιάξει το πρώτο της financial κατάστημα μέσα στο Metaverse.
Ναι.
Άρα έχει ξεκινήσει αυτό και υλοποιείται από μεγάλους οργανισμούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Η ελληνική αποστολή ήταν πολυπληθής?
Ωραία. Η ελληνική αποστολή είχε 42 συμμετοχές, 42 επιχειρήσεις που ήρθαν μαζί μας. Mm-hmm. Είχαμε δύο περίπτερα.
Αυτό ήταν, συγγνώμη για να καταλάβουμε Παναγιώτη, αυτό είναι λιγότερο, περισσότερο, πάνω κάτω τα ίδια με άλλες χρονιές?
Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είμαστε περισσότεροι αυτή τη φορά. Υπήρξε ένας καλύτερος συντονισμός. Οπότε και καταφέραμε μαζί σαν σε και ένα, έχουμε μαζί μας εκτός από τις 42 εταιρείες αλλά και πάρα πολλούς οργανισμούς που ασχολούνται με την καινοτομία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι ήταν μαζί μας και το Enterprise Greece, ήταν και το Elevate Greece, ήταν μαζί μας το Αρχιμίδης του Δημόκριτου, το AHEAD Innovation Hub, το ΕΒΑ, το ΕΓ από τη Eurobank, γενικώς υπήρχαν, ο ΣΕΠΕ, υπήρχαν πάρα πολλοί φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη φορά, πέρα από τις 42 εταιρείες. Οπότε πραγματικά υπήρξαν κάποιες στιγμές που το περίπτερό μας έσπιζε από κόσμο. Και δεν χωράγαμε κιόλα. Δηλαδή υπήρχε πολύ.
Αυτό είναι καλό και για θέμα εντυπώσεων, έτσι. Δηλαδή για να υπάρχει η Ελλάδα στο χάρτη. Φαντάζομαι ότι μια ισχυρή παρουσία στη μεγαλύτερη έκθεση αυτού του είδους που γίνεται στην Ευρώπη, γιατί γι' αυτό πρόκειται, έτσι, το Mobile World Congress, είναι σημαντική.
Είναι πολύ σημαντικό πράγματι και με δεδομένη την ιστορία που έχουμε... χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και φυσικά μέσα από αυτές τις 42 εταιρείες που συμμετείχαν είχαμε δύο περίπτερα, το ένα περίπτερο στην κεντρική έκθεση και το άλλο περίπτερο ήταν στην μια διπλανή έκθεση που ήταν στον ίδιο χώρο, ήταν ένα ολόκληρο μεγάλο stand περίπτερο που φιλοξενούσε τις εταιρείες που είναι startups και αυτό λέγεται 4 years from now από το γεγονός ότι σε 4 χρόνια από σήμερα που θα είναι αυτές οι καινούργιες εταιρείες. Και είχαμε και σε αυτό περίπτερο, οπότε είχαμε ένα περίπτερο 65 τετραγωνικών στην κύρια έκθεση και 15 τετραγωνικών στην έκθεση 4 years from now. Οπότε και μέσα στο εθνικό μας και στα δύο τα περίπτερα υπήρχαν ξεχωριστές θέσεις για 8 εταιρείες στο κεντρικό περίπτερο και άλλες 8 εταιρείες στο 4 years from now.
Πολύ ωραία, νομίζω. Λοιπόν,
ναι.
Διάβασα ότι είχε πολλά ρομπότ αυτή τη φορά, ρομποτάκια, έτσι είναι?
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά η έκθεση είχε μια αρκετά διαφοροποιημένη μορφή σε σχέση με το παρελθόν. Φέτος στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ρομπότς και οι λύσεις γύρω από λάπτοπς, από συσκευές δηλαδή, φορητές συσκευές και όχι γύρω από από τα mobile, από τα κινητά, που συνήθως ήταν η έμφαση. Και η άλλη τρίτη διάσταση που θα έβαζα είναι και οι εφαρμογές γύρω από το 5G, δηλαδή γύρω από την καινούργια τεχνολογία που αναπτύσσεται σε όλη την παγκόσμια κοινότητα αλλά και στην Ευρώπη.
Τώρα προλάβες την επόμενη ερώτησή μου, γι' αυτό θα σε ρωτούσα και μάλιστα πήρε το μάτι μου κάτι και για 6G ή έχω τρελαθεί εγώ εντελώς.
Εγώ δεν το πήρα το.
Α, εντάξει,
εγώ έμεινα στο 5. Μπορεί να υπάρχει κάτι για 6, αλλά εγώ έμεινα στο 5. Να πω επίσης για τα ρομποτάκια που έτσι με ρώτησες, έπαιξαν πολλά. Φέτος έπαιξε πολύ. Υπήρχαν πολλές μηχανές ρομποτικές, οι οποίες κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους της έκθεσης. Και είχε αρκετή έτσι, πλάκα, πολλοί κόσμος.
Πώς ξαναβγήκαν στη μόδα, τι έγινε τώρα, λόγω της πανδημίας που κλείστηκε ο κόσμος μέσα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα ρομποτάκια, αφού του είδους τα σκυλάκια, τα, ξέρεις, αυτά τα του είδους.
Ναι, τα σκυλάκια είχαν την τιμητική τους φέτος.
Ναι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σκυλάκι ρομπότ. Το έχουμε ξαναδεί και πριν από 10 χρόνια. Μπορεί όχι τόσο καλό, αλλά όμως δεν έχει μπει σε κάθε σπίτι. Δηλαδή δεν λέει ο άλλος, α, να μην πάρω ένα σκύλο, να πάρω ένα ρομπότ. Θέλω να πω, εσύ πώς το ερμηνεύεις ότι έρχεται και ξανάρχεται στη μόδα, κάπως έτσι.
Καταρχήν, όλα αυτά τα bots που βλέπουμε εκεί είναι κυρίως για demo purposes, δηλαδή για σκοπούς να εντυπωσιασμού και να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Δεν είναι για να το χρησιμοποιήσει κανείς εκτός, έτσι, είναι μόνο για την έκθεση. Όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι η ρομποτική και γενικώς η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα κομμάτι που και εγώ ασχολούμαι προσωπικά, έρχεται και αλλάζει σημαντικά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και θα δούμε ραγδαίες αλλαγές τα επόμενα 3-5 χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι, δεν ξεκίνησε τώρα, είναι κάτι που είναι πολύ παλαιό και έχει οραματιστεί και έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Όμως αυτό που είναι το μεγάλο και το διαφορετικό και επιταχύνει αυτή την εξέλιξη είναι οι μηχανές. Είναι η μεγάλη υπολογιστική δύναμη που έχουν πλέον ακόμα και τα κινητά μας τηλέφωνα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα GPUs όπως τα λέμε διευκολύνουν πάρα πολύ στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, τελευταία ερώτηση, μας είπες ότι κυρίως κινήθηκε γύρω από λάπτοπ και τάμπλετς, αλλά όχι τόσο πολύ γύρω από κινητά τηλέφωνα. Στα κινητά κάτι που να είδες και να σου έκανε εντύπωση, κάτι που έρχεται και θα το δούμε εμείς, ξέρω εγώ, μετά από 2 χρόνια, δηλαδή πώς είχε η Samsung, ας πούμε, το αναδιπλούμενο τηλέφωνο. Υπήρχε κάτι να δεις έτσι που να πεις?
Κοίταξε, αυτό δεν είδαμε κάτι πολύ καινούριο. Έτσι γι' αυτό και λέμε ότι η έκθεση φέτος δεν είχε να δείξει πολλά κινητά. Συνήθως κάθε χρόνο έδειχνε κάτι καινούριο, όλες οι εταιρείες έδειχναν κάτι καινούριο. Δεν είδαμε κάτι συνταρακτικά καινούριο. Είδαμε την εξέλιξη όμως αυτών των μηχανών, αυτό που είπες ας πούμε για τη Samsung με την αναδιπλούμενη οθόνη, είδαμε ένα καινούριο μοντέλο, ένα πιο ελαφρύ, πιο χρηστικό, γιατί και αυτό, ξέρεις, υπάρχει το innovation που λέμε, υπάρχει το καινοτόμο, αλλά η καινοτομία εξελίσσεται. Δηλαδή κάποιος το σκέφτηκε, αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να το φάει 2-3 χρόνια μέχρι να φτάσει να γίνει πραγματικά πολύ χρηστικό. Οπότε είδαμε καινούργιες μηχανές πάνω στην παλιά, ας πούμε, αυτό που έχουμε ξαναδεί, αλλά είδαμε καινούργια προϊόντα που έχουν facelift, είναι πιο λειτουργικά, είναι πιο ελαφριά και πάνε προς την κατεύθυνση να γίνουν πιο χρήσιμα για τον καταναλωτή.
Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, είναι η τρίτη τελευταία που κάνω. Ποιο ήταν το αντικείμενο ή η εφαρμογή που ζήλεψες, που είπες το θέλω? Μακάρι να μπορούσα να την έχω, δηλαδή.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το δικό μου το προσωπικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στο 4 Years From Now και αυτό πρέπει να το τονίσω, ότι το 4 Years From Now ήταν ένα από τα 7 μεγάλα περίπτερα που είχε η έκθεση, όμως εκεί είδαμε περισσότερο κόσμο. Άρα λοιπόν φέτος ένα σημείο που έτσι διαφοροποιήθηκε η έκθεση και έδωσε μεγαλύτερη ζωντάνια, ήταν η συμμετοχή στα startups, οι οποίες ξεπεράσαν τις 600. Και αν βάλεις και αυτούς που είχαν περίπτερα, εάν βάλεις και αυτούς που ήρθαν απλά για να μιλήσουν και να ακούσουν κλπ, θα περάσαν τους 2.000 startupers. Οπότε αυτό το community φαίνεται ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική σε όλους τους κλάδους. Αν ήθελα να ξεχωρίσω έτσι κάποιους κλάδους, θα έλεγα ότι το fintech ήταν ένα πολύ και είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτό το χώρο το καινούριο, το startups. Όπως και ο τουρισμός είχε πολύ μεγάλες και ενδιαφέρουσες συμμετοχές στο χώρο αυτό. Οπότε πραγματικά είδα πάρα πολλές startups. Είδα επίσης δίπλα μας στο διπλανό περίπτερο ήταν το πρώτο unicorn από τη Βουλγαρία που έχει σχέση με το fintech. Μια εταιρεία η οποία πραγματικά δεν σου έλεγε ότι είναι βουλγάρικη, αλλά είχε πραγματικά μια διεθνή έτσι, ακτινοβολία. Και είδαμε και πολλές άλλες startups στους κλάδους αυτούς, όπως είπα, στο fintech και στον τουρισμό, αλλά και στην εκπαίδευση.
Μάλιστα. Παναγιώτη Τσαντίλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα
πολύ. Κάποια στιγμή θα καταφέρω να πάω και εγώ στη Βαρκελόνη σε αυτήν την
εκπαίδευση. Καλή συνέχεια. Θα σε καλέσουμε του χρόνου με το καλό να έχεις...
Έτσι μου λένε, δεν έχω πάει ποτέ. Λοιπόν, Παναγιώτης Τσαντίλας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικός Γραμματέας του ΣΕΚΕ. Πώς το προφέρετε, Παναγιώτη?
ΣΕΚΕ.
Καλά το λέω από την αρχή και μετά νομίζω ότι το λέω λάθος. Του ΣΕΚΕ, λοιπόν. Και βέβαια ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Πάλο Services. Καλημέρα και ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
sleepless nights, not mentioning the fights. I'm sorry to say, lady, I'm walking away. No, I'm walking away. Traveling in my life, traveling in my life. Oh, to find a better day. I'm walking away, walking away. Traveling in my life, I'm walking away. I'm walking away, I'm walking away. I try to show you, baby. Oh, I'm gone, I'm gonna find a better day.
Από αύριο, λίγο πριν από τις 10, θα μας ξαναβρείτε παρέα με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Επιστρέφουμε δυναμικά στις συχνότητές σας. Αλλά ένα από τα πράγματα που κουβεντιάζουμε πολύ συχνά μαζί, ειδικά από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή, είναι το θέμα των ψευδών ειδήσεων. Το κουβεντιάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και αύριο το ίδιο θα κουβεντιάσουμε, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον κύριο Μάνο Παπάζολου, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπάζολου.
Καλημέρα, κυρία Καϊμακή, είστε καλά?
Πολύ καλά. Είσαστε μαζί γιατί έχετε μια εκδήλωση την Τρίτη για το GameFi, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που φτιάξατε εσείς στο Πανεπιστήμιο με τη στήριξη του Erasmus Plus, αν δεν κάνω λάθος. Το Plus είναι.
Ναι. Λάβαμε χρηματοδότηση από ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Erasmus Plus, και στο project αυτό συμμετέχει εκτός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΑΠΙΘΙΤΑ και βεβαίως ερευνητές από πολλές άλλες χώρες, Σλοβενία, Κόσοβο, Βουλγαρία και άλλες.
Εσείς είσαστε ο επικεφαλής του προγράμματος αυτού?
Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Πετρόπουλος, συνάδελφος.
Όχι, λέω και... το Πανεπιστήμιο είναι επικεφαλής. Ναι, αυτό.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου βεβαίως είναι επικεφαλής.
Μεγάλη διάκριση είναι εδώ που τα λέμε.
Είναι καλό και ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο είτε είναι στην απασχόληση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον την ψηφιακή τεχνολογία, είναι φοβερά εξοικειωμένοι. Ωστόσο, είναι και εκτεθειμένοι και σε όλους τους κινδύνους. Οπότε πρέπει να στηρίξουμε.
Ξεκινώντας το πρόγραμμα, είχατε να απευθυνθείτε κυρίως σε νέους ανθρώπους, φαντάζομαι, έτσι. Εσείς, δουλεύοντας το πρόγραμμα, δεν είπαμε καθόλου, και θα μας κυνηγήσουν οι ακροατές, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα παιχνίδι για να μάθεις να ξεχωρίζεις τις ψευδείς ειδήσεις, ναι?
Μπράβο, σωστά.
Ναι, αυτό...
Έπρεπε να το φέρουμε στα μέτρα των νέων. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα ακαδημαϊκό εργαλείο, έτσι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στα μαθήματα, στο πρόγραμμα σπουδών κτλ. Ο στόχος όμως εκεί είναι να έχουν μια εμπειρική πρακτική εφαρμογή, το οποίο είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης. Επίσης έχουμε υποστηρικτικό υλικό για όσους θέλουν να εμβαθύνουν και αυτό καλύπτει και τους διδάσκοντες και σε σχολεία, έτσι, και σε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, συμβάλλουν στην κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι και δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από το να νομίζεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι, αν δεν επισημανθούν, ξέρετε, δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, αρκετά δύσκολες. Το έχουμε δει από την επικαιρότητα. Εσείς με τις καλές εκπομπές σας έτσι αναδεικνύετε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Τα γνωρίζετε καλά.
Όσο οπότε μπορούμε περισσότερα, αλλά ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο σε αυτό που κάνετε, γιατί δεν είναι λύση να λέω εγώ από μικροφόνου προσοχή, αυτό είναι ψέμα, προσοχή, αυτό είναι ψέμα, προσοχή, εκείνο, προσοχή, το άλλο. Δεν έχει κανένα νόημα στην ουσία. Θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε τα εργαλεία καταρχήν να υποψιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια εργαλεία διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα. Κυρίως εμείς θέλουμε να βάλουμε αυτό τον καλό λογισμό στους νέους, ότι πρέπει πάντοτε να διασταυρώνεις, να τεκμηριώνεις ορισμένα στοιχεία. Δυστυχώς κυκλοφορούν άπειρα πράγματα. Το βλέπουμε από τους φοιτητές μας, έτσι, που μας ρωτούν για διάφορα πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανυπόσθετα και είναι φήμες οι οποίες έχουν διασταυρωθεί. Ξέρετε, αυτό έχει και την άλλη πλευρά, ότι όταν βάλεις μια εργασία στο πανεπιστήμιο, πάρα πολλοί, αντί να πάνε να συγκεντρώσουν, ξέρω εγώ, στοιχεία από αξιόπιστες πηγές, γκουγκλάρουν, έτσι όπως το ξέρετε όλοι καλά, και βρίσκουν στοιχεία από πηγές οι οποίες είναι εντελώς ανυπόσθετες. Και αυτό και στα δικά μας πράγματα της πολιτικής επιστήμης, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Και βεβαίως τίθεται ένα θέμα και δεοντολογίας. Ποια είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιώ προκειμένου να στηρίξω τα επιχειρήματά μου κτλ. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πάντως. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά σε κάθε επίπεδο και είναι και οι κίνδυνοι πάρα πολύ. Σκεφτείτε στην πολιτική, εδώ να αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε πολύ κοντά μας τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα πολύ περίφημο fake news, πολύ δυσάρεστο, κατάπτυστο θα έλεγα, ότι η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλίας είναι transgender, δηλαδή ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά φύλο, γεννήθηκε άνδρας και στη συνέχεια άλλαξε φύλο. Αυτό πώς προέκυψε, ήταν ένα περιθωριακό site ακροδεξιό, το οποίο κάποια στιγμή το δημοσίευσε, έγινε μια ανάρτηση και ξέρετε, υπήρξανε μετά διάφορες αναδημοσιεύσεις του ίδιου πράγματος, μέχρι που το πράγμα ξέφυγε εντελώς και βεβαίως καλώς έκανε, έτσι και η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλίας ανέλαβε νομικές ενέργειες, αλλά αυτά συμβαίνουν διαρκώς, δεν είναι μεμονωμένα και καλά να είσαι ο Πρόεδρος της Γαλλίας να το αντιμετωπίσεις. Ένας μέσος άνθρωπος για τον οποίο θα γραφτεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μεγάλης προστασίας.
Να σχολιάσω πάντως και εγώ ότι στο προηγούμενο γύρο των γαλλικών εκλογών η εκστρατεία ψευδών ειδήσεων ήταν οργανωμένη και παραλίγο δηλαδή ήταν μερικά 24 ώρα πριν από το δεύτερο γύρο των εκλογών μια πολύ μεγάλη καμπάνια παραπληροφόρησης η οποία είχε σχέση με τα οικονομικά του κυρίου Μακρόν και η οποία παραλίγο ήταν όλα ψέματα, έτσι.
Ναι, ήταν 2-3 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, πριν.
Με διάφορες διαρροές και τα λοιπά, οι οποίες, ξέρετε, δεν μπορεί εύκολα πάντοτε να εντοπιστούν, γιατί υπάρχει το δίκαιο το οποίο καλύπτει βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης μιας χώρας, αλλά γνωρίζουμε ότι η διακίνηση πληροφοριών μπορεί να γίνει από ένα site, να αποτυχεί μια χώρα, τη Ρωσία, έτσι, που είναι ύποπτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι είναι η χώρα από την οποία...
Για φάμπρικες, για εργοστάσια.
Τώρα εγώ δεν θέλω να στοχοποιήσουμε μια συγκεκριμένη χώρα. Απλώς προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να παίξουν τέτοια παιχνίδια θα εντοπίσουν μια χώρα στην οποία το δίκαιο δεν τους δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Και μετά οι αναδημοσιεύσεις είναι πολύ εύκολες. Απλώς να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια οι κατηγορίες για ρωσικές παρεμβάσεις ή τέλος πάντων προερχόμενες από το ρωσικό επικράτη, έτσι για να είμαστε ακριβείς, έγιναν και στην Αμερική για τις προεδρικές εκλογές εκεί, έγιναν και στην Ισπανία, στη Βρετανία αργότερα, στη Γαλλία βεβαίως κτλ. Άρα υπάρχει εδώ ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο ξαναλέω δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρωσία, έχει κυρίως να κάνει το πώς εμείς θα φιλτράρουμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται στη βάση μιας αντικειμενικής πληροφόρησης. Γιατί το αν εγώ κατηγορώ εσάς με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, τότε αυτό είναι υπονόμευση του δημοκρατικού διαλόγου, έτσι.
Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε το διαδίκτυο, στο οποίο μπορεί να κυκλοφορεί οτιδήποτε. Και όχι μόνο μπορεί να κυκλοφορεί οτιδήποτε, αλλά φαίνεται ότι αυτό το οτιδήποτε το προτιμούν οι αναγνώστες από τη σκληρή αλήθεια της είδησης καμιά φορά. Έτσι, γιατί είναι και πιο ευχάριστο, δίνει και πιο εύκολες λύσεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να δικαιολογήσεις κάτι με μια θεωρία συνωμοσίας παρά με το πολύπλοκο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται το συγκεκριμένο γεγονός.
Εγγράφεται. Και αυτό εξηγούμε και εμείς τους νέους ανθρώπους, ότι πάντοτε θα έχετε να αντιμετωπίσετε λογικοφανή επιχειρήματα. Δηλαδή ένα συνδυασμό κάποιων στοιχείων που έχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια αντικειμενικότητα, τα οποία όμως συγχωνεύονται μαζί με άλλα εντελώς ψευδή στοιχεία και δημιουργούν, ξέρετε, μια λογικοφανή ερμηνεία της πραγματικότητας, της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονομίας κτλ., η οποία είναι ξεπέραστο μετά να το ξεριζώσει από τα μυαλά κάποιων. Και ξέρετε, νομίζω ο Μεγάλος Βασίλειος το είπε πολλούς αιώνες πριν πολύ ωραία, δηλαδή αναλόγως πρέπει να είμαστε σαν τις μέλισσες, έτσι, να προσπαθούμε την καλύτερη γύρη να πάρουμε για να τη μετασχηματίσουμε σε καλό αποτέλεσμα, καλό μέλι. Εάν αυτό δεν γίνει, δυστυχώς θα έχουμε γενιές πολιτών οι οποίοι θα μπουν στο μυαλό τους πράγματα τα οποία δεν θα διευκολύνουν ούτε τη δική τους τη ζωή, ούτε τη συλλογική ζωή, ούτε τη δημοκρατία σε τελική ανάλυση. Το είδαμε αυτό έτσι με πόσο ακραίο τρόπο έγινε στο Brexit, έτσι mm-hmm. και εκεί διακινήθηκαν τα απίστευτα πράγματα εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι υποθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ξέρω εγώ, ξεκινάει από την Εύα και τον Αδάμ και συνεχίζεται με, για όλα τα δεινά, ξέρω εγώ, των Βρετανών. Στην Αμερική πάλι είναι απίστευτα τα πράγματα που ακούστηκαν.
Ακόμα πιστεύει ο κόσμος, υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι έγινε ενωθεία σε εκλογές.
Ναι,
ακόμα, ναι.
Κανονικά, κανονικά.
Κύριε Παπάζογλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν κλείσουμε όμως να σας ρωτήσω αν αυτό το... πού μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες για το GameFi.
Ωραία. Ωραία, για να διευκολύνουμε ειδικά και τους πιο έτσι, νέους ανθρώπους, εάν γκουγκλάρουν έτσι GameFi και τα λοιπά, θα βρουν το αντίστοιχο link. Ένας δεύτερος τρόπος, ειδικά μέσω των social media, υπάρχουν και στο... έχουμε φτιάξει ειδικό έτσι. Έτσι, αν βάλουν GameFi στο Facebook θα το εντοπίσουν και βεβαίως μέσα από τους πόρους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης υπάρχουν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι έτσι που καθοδηγούν έτσι και συμβάλλουν σε αυτές τις δράσεις που γίνονται από πολλούς και διαφορετικούς φορείς και εμείς χαιρόμαστε έτσι να έχουμε και τη δική μας συμβολή προς τους φοιτητές μας.
Να σε ευχαριστήσω πολύ κύριε Παπάζογλου.
Καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια σας.
Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο που κάνεις δεν μπορεί να το βρει. Είναι αλήθεια αν σ' αρέσω εγώ και αλήθεια αν μ' αρέσεις εσύ. Μήπως βλέπω εμένα σε σένα κι είναι όλα γλυκά και θολά. Η κουβέντα κρατάει αιώνες και δεν φτάνει ποτέ πουθενά. Ας περνάμε καλά, ας γελάμε συχνά, με μοιράζει που δεν ξέρουμε τα πάντα. Αν πετάει η ψυχή θα είναι ευχή και γιορτή και εμείς νέοι και μετά τα σαράντα. Μακριά, μα από κάπου σε ξέρω εσένα. Μου κρατούσες το χέρι ξανά. Με βαρέθηκα πια να φοβάμαι. Στάσου κάπου να'ρθω να σε βρω. Αν παρέσει κι εγώ περπατάμε. Δεν πειράζει αν για λίγο χαθώ.
Το τερμάτισε, το τερμάτισε. Μέχρι τα 100, εντάξει, ναι, είμαστε να ζούμε μέχρι τα 100 και ας μην είμαστε νέα. Με λένε γριά, δεν με πειράζει εμένα. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Κυριάκου Οικονομίδη μπορούμε να ζήσουμε μέχρι τα 100, γιατί μας λύνει πολλά άγχη το site που έχει φτιάξει, το δωρεάν.net. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονομίδη.
Καλή σας μέρα, κυρία Καϊμάκη. Εκεί, πολύ ωραία εισαγωγή.
Εκεί που δεν την είχα σκεφτεί, ήταν αυθόρμητη τελώς. Λοιπόν, έχετε φτιάξει ένα πολύ ωραίο site, το δωρεάν.net, στο οποίο μπορούμε να βρούμε ό,τι δωρεάν εφαρμογές υπάρχουν.
Ακριβώς. Ό,τι δωρεάν, και δωρεάν τα λέμε, εννοούμε τρεις κύριες κατηγορίες δωρεάν. Γιατί δεν υπάρχει, υπάρχει το open source, το οποίο είναι ανοιχτό λογισμικό.
Και που είναι και δωρεάν πολλές... έτσι κι αλλιώς.
Δεν είναι πάντα το ανοιχτό λογισμικό και δωρεάν, αλλά συνήθως είναι. Είναι και τα freeware προγράμματα, τα που παρουσιάζουμε, τα οποία είναι μεν δωρεάν, αλλά μπορεί να υπάρχουν και αντίστοιχες εμπορικές εκδόσεις των ίδιων των προγραμμάτων. Αλλά η δωρεάν έκδοση του freeware μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες με οποιοδήποτε μέσο χρήστη.
Και η τρίτη κατηγορία, είπατε τρεις.
Η τρίτη είναι μια κατηγορία, η οποία είναι freemium, η οποία κατηγορία περιέχει, ας πούμε, πληρωμές μέσα στην ίδια την εφαρμογή. Ξεκινάει ως δωρεάν και μπορείς για να ξεκλειδώσεις κάποιες επιπλέον δυνατότητες, μπορείς να πληρώσεις.
Όπως είναι τα παιχνίδια και... όπως το Fortnite, ας πούμε, που το κατεβάζεις δωρεάν και μετά πρέπει να πληρώνεις τα πάντα μέσα.
Ναι, ακριβώς, έτσι κάνει και ο γιος μου. Να πω ότι το δωρεάν.net δεν είναι κάτι καινούριο.
Από το 2009, δεν κάνω λάθος.
Από το 2009, συγγνώμη, ναι. Ξεκίνησε εδώ και 13 χρόνια περίπου. Και πάμε καλά από επισκεψιμότητα, μπορώ να πω. Είναι χωρισμένο σε κατηγορίες για να μπορεί ο χρήστης εύκολα να βρίσκει αυτό που θέλει. Και εκτός από δωρεάν εφαρμογές, έχουμε και παιχνίδια δωρεάν. Και δωρεάν e-books, επιλεγμένα e-books βέβαια, και τα έχουμε χωρίσει σε δύο κύριες κατηγορίες, στη γενική θεματολογία που έχει μυθιστορήματα, διάφορα τέτοια, και τεχνολογικά βιβλία, τα οποία έχει να κάνει με οδηγούς συνήθως ή μαθήματα προγραμματισμού κτλ.
Να ρωτήσω κάτι. Πώς σας ήρθε, πώς ξεκίνησε αυτό πώς ξεκίνησε το δωρεάν.net?
Ξεκίνησε με τη σκέψη...
Κάνατε τη λίστα για τον εαυτό σας και κάπως έτσι άρχισε να μεγαλώνει.
Ήθελα κάτι, έναν χώρο, ο οποίο να αποθηκεύω κάπου εγώ για μένα και για τους φίλους μου. Λογισμικό που με ενδιαφέρει, ας πούμε, προσωπικά. Και επειδή γνώριζαν οι φίλοι μου ότι εγώ είμαι ο hacker της παρέας, εισαγωγικά.
Ωραία. Χρειάζεται. Ναι. Ethical hacker λέμε τώρα, έτσι. Ο καλός hacker.
Ο καλός hacker, ναι, της παρέας. Συγκέντρωνα κάποια λογισμικά σε μορφή blog το 2009 και είδα ότι αυτή η παρέα μεγάλωνε χωρίς να το θέλω ιδιαίτερα. Αλλά αφού το είδα, το πήρα πιο ζεστά το θέμα μετά από ένα χρόνο και το συνέχισα έτσι με το ρυθμό, με καθημερινή ανανέωση άρθρων για τα προγράμματα.
Υπάρχουν καθημερινά θέματα για να βάλετε κάτι, δηλαδή κάτι καινούριο που ανακαλύπτει και είναι δωρεάν κάθε μέρα?
Βεβαίως, υπάρχει άπειρο υλικό για να βάλουμε. Βέβαια δεν τα βάζουμε όλα γιατί κάνουμε μια επιλογή, τα δοκιμάζουμε όλα, είναι δωρεάν και πολλοί κόσμος μπορεί να ακούει δωρεάν, αλλά να πούμε ότι είναι και νόμιμα, έτσι.
Σωστό, έπρεπε να το έχω πει και εγώ από την αρχή. Δεν είναι παράνομο, δεν είναι σπασμένο λογισμικό και τέτοιο.
Είναι
αυτά που είναι δωρεάν, ναι.
Έτσι ακριβώς και... Το διαδίκτυο βρίθει από τέτοια λογισμικά, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του μέσου χρήση χωρίς να βάλει απαραίτητα το χέρι στην τσέπη.
Ξέρετε κάτι ποιο είναι, εγώ από τη δική μου εμπειρία, όταν το πρόβλημα δεν είναι ένα λογισμικό που το χρησιμοποιώ και θέλω να είναι και μπορώ να το πληρώσω, αλλά οι περισσότεροι από εμάς πια πρέπει να κάνουμε μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ, και αυτό. Ή μετά τον άλλο μήνα να επεξεργαστώ περισσότερο μια φωτογραφία γιατί να την ανεβάσω. Τον άλλο μήνα να θέλω να κάνω κάτι σε ένα βίντεο. Δεν μπορώ να έχω για τόσο μικρή χρήση και σύντομη και εύκολη το απλό κομμάτι να αγοράσω όλα τα αντίστοιχα super duper λογισμικά και εφαρμογές που κάνουν τη δουλειά ενός επαγγελματία. Αλλά δυστυχώς όλο και περισσότερο ερχόμαστε στη θέση να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένο λογισμικό και θέλουμε κάτι που να είναι ελαφρύ, γρήγορο και να μην το πληρώσουμε κιόλας.
Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί το δωρεάν.net, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα προγράμματα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν και επαγγελματίες και είναι δωρεάν. Ήδη λαμβάνουμε μηνύματα στο site και emails από επαγγελματίες του χώρου που τους έχουμε βοηθήσει πάνω σε αυτό, που δεν γνωρίζαν για μια εφαρμογή και τη χρησιμοποιούν κανονικά στη δουλειά τους. Έτσι.
Ναι.
Οργάνωσης γραφείου, τέτοια πράγματα, πελατολόγια και τέτοια. Σε μικρές επιχειρήσεις συνήθως. Συνήθως οι μεγάλες επιχειρήσεις
έχουν τα δικά τους, γιατί έχουν και τα, είναι και κλειδωμένα, είναι και χίλια πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, δωρεάν με w.net, το έχω βάλει και στη σελίδα μας στο Facebook. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονομίδη, για...
Να είστε καλά.
Και για τη συνέντευξη σήμερα και για τη δουλειά που κάνετε και μας προσφέρετε ένα υλικό που θα ψάχναμε πολύ να το βρούμε εμείς στο δίκτυο από μόνοι μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Feel the pain, it's driving me insane. I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you?
Ψηφιακές Κυριακές είναι η ομάδα μας στο Facebook με ελληνικά. Θα μας βρείτε εκεί, μπορούμε να μιλάμε όλη τη βδομάδα. Μην περιμένουμε μόνο κάθε Κυριακή να τα πούμε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ομάδα στο Facebook, οι Ψηφιακές Κυριακές. Η δεύτερη αγαπημένη μου είναι εκεί που έχουμε βρεθεί οι παλιοί συμμαθητές και λέμε ότι μας περάσει από το κεφάλι. Αλλά αυτή είναι σούπερ κλειστή, έτσι. Σας περιμένω λοιπόν ολόκληρη τη εβδομάδα στις Ψηφιακές Κυριακές και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, γιατί η ώρα πέρασε και πάμε για δελτία ειδήσεων. Δυστυχώς όλη η επικαιρότητα είναι ζόρικη αυτές τις μέρες. Θα την ξαναπιάσουμε αύριο το πρωί στα social media, όπως έλεγα και προηγουμένως, μαζί με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον Καθρέφτη, λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια καλή Κυριακή. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε σήμερα τον ήχο. Η Μαριλένα Κοσουλού είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν με την ωραία της μάσκα μπροστά στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Γεια σας.
Ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες? Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές? Δείξε μου ποιος. Ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. πνιγώντας αργά τα σπίτια, μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, δες. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες. Κανείς δεν μας φόβωσε μας. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί. Thank you.